Aș dori în seara aceasta să continuăm studiul nostru din Faptele Apostolilor. O să trecem la capitolul 5, o să citesc primul paragraf, primele 11 versete. Faptele Apostolilor, capitolul 5, începând cu versetul 1. Dar un om, numit Anania, a vândut o moșioară cu nevastă sa, Safira, și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui. Apoi a adus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea a ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. Cam după 3 ceasuri, a intrat și nevastă sa fără să știe ce se întâmplase. Petru i-a zis, spune-mi, cu atât ați vândut moșioara? Da, a răspuns ea, cu atâta. Atunci Petru i-a zis, cum de v-ați înțeles voi, între voi, să ispitiți pe Duhul Domnului? Iată, picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine. Ea a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăi, au găsit-o moartă. Au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Este un text cunoscut, un text care mă gândeam în timp ce fratele Fănel citea Psalmul 139, dacă oamenii aceștia, acești creștini, Anania și Safira, pentru că erau oameni care făceau parte din biserica primară, l-ar fi aprofundat acest psalm, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaștem gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei, și multe alte locuri din Vechiul Testament, în care erau situații similare ale unor decizii pe care oamenii le-au luat, crezând că doar ei știau ce gândeau, crezând că Dumnezeu nu știe ce au pus ei la cale, uitând că Dumnezeu este Cel care cunoaște totul, cred că dacă ar fi luat ei și s-ar fi gândit mai bine la ce aveau de gând să facă, nu ar mai fi făcut. Și aceasta este, de fapt, modul în care diavolul îi păcălește pe oameni să păcătuiască. Îi face în așa fel încât să nu se gândească la consecințele gândurilor lor. Eram copil și auzeam o poveste și mi-a plăcut despre un împărat care avea un înțelept pe care îl plătea să-i dea mereu câte un sfat. Și într-o zi, chiar înainte să se ducă la frizer, i-a dat un sfat și sfatul acesta era: când vrei să faci ceva, gândește ce consecințe va avea. S-a dus împăratul, s-a pus pe scaunul la frizer să-l bărbierească și a spus cu voce tare, a repetat sfatul pe care tocmai îl dătuse împăratul: gândește ce consecințe va avea. Și în momentul acela frizerul a scăpat briciul din mână și a zis: te rog să mă ierți, împărate, de fapt el tocmai atunci îl plătiseră unii ca să-l omoare pe împărat, dar cuvintele pe care le-a auzit, atunci a realizat că vor avea consecințe. De ce au ajuns în situația aceasta acești doi oameni? De ce au luat decizia să vândă? De ce au luat decizia să oprească o parte? Sunt multe întrebări, nu voi încerca să răspund la toate. Dacă ne aducem aminte, în paragraful anterior se spune că era un obicei, în versetul 34, spune că toți care aveau ogoare sau case le vindeau, nu spune unii dintre cei care aveau, toți. Și ei erau din categoria celor care aveau. Nu se spune că această moșioară pe care o aveau ei era toată averea lor. Aveau și o moșioară, aveau și, le mai rămăsese ceva. Au vândut o parte dintr-o parte mai mare și s-au gândit că totuși poate e cam mult. Dar întrebarea pe care o repet e, s-au gândit? Petru îi pune această întrebare, este, cugetând la acest text, eu personal am rămas mirat de multe aspecte și multe detalii pe care, deși cunoșteam textul, nu le sesizasem. Anania, de exemplu, nu spune absolut niciun cuvânt. Intră, pune la picioarele lui Petru sau la picioarele apostolilor, probabil că era o punguță, nu cred că erau bagnote, nu cred că era un cec, nu are importanță, dar din text reiese foarte clar că a dat de înțeles că aceia era contravaloarea moșioarei pe care o vânduseră. Și, așa cum spuneam, multe întrebări. De ce n-au venit împreună? Este locul acela cunoscut din a doua cronici, când David era bătrân, profetul Natan vorbește cu Batsheba și spune, păi stai că uite ăsta, Adonia s-a pus împărat, cum să facem? Cum să facem noi, astfel încât împăratul să-și împlinească promisiunea că Solomon va fi împărat? Și zice, du-te tu prima, te duci tu prima și vin și eu, vin și eu un pic mai târziu și întăresc. Și chiar așa au făcut. A venit Batsheba și după aia a venit și Natan și a zis, da, cumva să aibă greutate. Înțelegem foarte clar din text că a fost ceva premeditat, a fost un plan. S-a dus prima Anania și a zis, da, dacă o să ne întrebe. Las că vin și eu, vin și eu, probabil a zis soția lui, și da, i-a și întrebat-o Petru, cu atâta? Da, cu atâta. Ea nu știa ce se întâmplase. Ea venea ca să întărească. Uitând sau neștiind sau lucrând cu nebăgarea de seamă, uitând că încă din cartea Geneza, la ce privea, la ce a văzut Dumnezeu când oamenii s-au stricat? Dumnezeu a văzut că întocmirile gândurilor din inima omului erau îndreptate în fiecare zi doar spre rău. În Evanghelia după Marcu, în capitolul 10, vine la Domnul Iisus un tânăr bogat. Nu ne spune textul nici că muncise el, era tânăr, avea multe avuții, nu, era clar că tot ce avea era primit, erau moștenite, dar erau ale lui. Și pune Domnul Iisus această întrebare, învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Iisus îi spune, păzește poruncile. Păi le-am ținut pe toate. Și îi spune Domnul Iisus așa, îți mai lipsește un lucru. Du-te și vinde tot ce ai. Tot. Și o să sublinez acest cuvânt, tot. Nu i-a zis, vinde o parte, vinde ceea ce ai în plus, vinde surplusul. Dă tot, dă la săraci, vei avea o comoară în cer, apoi vino și urmează-mă. Petru, îi spune Domnul Iisus, noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Aici nu era vorba de tot. Anania și Safira nu au dat tot. Au dat doar o parte, dar acea parte pe care au dat-o, inima lor era lipită de acei bani. Cui îi dăteau ei de fapt? Cui îi dăteau? Îi dăteau pentru adunare, din care făceau și ei parte. Din care spune că se redistribuia. Ceea ce se punea, spune că nimeni nu ducea lipsă. Era frumos. Nu știu exact dacă ei cumva au făcut un fel de plan B în cazul în care lucrurile se vor schimba, se păstreze. Nu, Cuvântul lui Dumnezeu nu ne dă aceste detalii. Ce face tânărul acela când primește acest răspuns de la Domnul Iisus? A plecat întristat de tot pentru că nu era dispus să dea tot. Mai este și pilda talanților în Evanghelii. În capitolul 25 din Matei se spune că le-a dat fiecăruia după puterea lui și a plecat împăratul. Unuia i-a dat 5, unuia 2 și unuia un talent. După puterea lui. Și vine când se întoarce după o perioadă lungă de timp și întreabă. Și cel care primise 5 spune, i-am pus în negoț și am făcut alți 5 talanți. Rob bun și credincioși. Îi răsplătește pe toți și rămâne la ultimul, care avea un singur talent. Și aici, foarte atent, foarte, foarte atent dacă citim textul, răspunsul pe care îl dă acest om, zice, ia-ți ce este al tău, ia-ți ce este al tău. Și aș pune o întrebare. Doar acel talent era al stăpânului? Pe lângă cei 5 talanți și pe lângă cei 2 talanți pe care îi primiseră cei dinainte. Cum s-au înmulțit acei talanți? Păi omul acela care îi primise, pe lângă acel capital, și-a pus timpul lui, și-a pus energia lui, și-a pus priceperea lui, nu a uitat că era rob. Nu a uitat că el era robul stăpânului. El însuși era al stăpânului său. Și ca într-o ecuație de matematică sau ca într-o formulă de economie, capitalul plus priceperea lui a rezultat ceva. Omul acela, omului aceluia viclean și leneș, pentru că așa îi spune stăpânul, rob viclean și leneș, el a îngropat și a zis, doar talentul acesta este al stăpânului meu. Eu pot să fac ce vreau cu timpul meu și așa, o să-i dau exact cât mi-a dat. Dar doar atât ai dătuse stăpânul? Doar atât ne-a fost încredințat? Sunt multe locuri în Scriptură, o să citesc doar câteva. Este în 1 Corinteni 4:7, spune ce lucru ai pe care nu l-ai primit. Toate sunt primite de la Domnul Iisus, iar în locul în care David încredințează fiului său să zidească templul, spune el, ce putem să-ți dăm noi ție, căci din mâna ta primim ce ți aducem. Toate sunt ale lui Dumnezeu. Spune Psalmul 24, al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Al Domnului este pământul. Dacă aceste câteva locuri, chiar și în Israel, așa cum știm, dreptul de proprietate nu era absolut și nici astăzi dreptul de proprietate nu este absolut. Acea bucată de pământ pe care o avea acești oameni, oricum nu era a lor. Ei vindeau, când un israelit vindea un pământ, spuneam când am studiat Cartea Rut, el vindea numărul de secerișuri. Prețul era în funcție cât era până la anul de veselie. Nu exista proprietate absolută. N-am adus, să spunea și de dimineață, cei care au fost de dimineață, n-am adus nimic în lume, nu putem lua nimic din ea. Și atunci, ce suntem noi? Sau cum trebuie să fim priviți noi, spunea Pavel? Ca niște ispravnici. Oamenii aceștia au văzut că alții vindeau, au văzut reacția care probabil au avut-o credincioșii când l-au văzut pe acest Iosif care era numit și Barnaba, care a dat și a dat cu inimă bună și se spune că cel pe cel care dă cu inimă bună îl iubește Dumnezeu și au zis, vrem și noi. Vrem și noi să primim stima, aprecierea, să fim înconjurați cu dragoste de către frați și cine o să știe? Nu o să știe nimeni. Acestea sunt poate doar niște supoziții, dar am certitudinea, mă mai gândeam și la locul când vine Naaman la Elisei. Când vine Naaman la Elisei, deși Gehazi, slujitorul lui Elisei, văzuse lucruri extraordinare, deși văzuse când a trimis vorbă la împărat și i-a zis, trimite la mine, deși a văzut ce s-a întâmplat, a văzut cum, fără să se vadă, l-a trimis, s-a întors bucuros, a vrut să-i dea și acest om credincios Elisei nu a vrut să primească, are totuși această nebunie să-și imagineze că nu va ști nimeni că el se duce după Naaman și chiar face lucrul acesta. Știți că de multe ori când suntem focalizați pe un lucru atât de puternic, focusați, nu mai vedem ce se întâmplă în jur. Atunci când omul acesta cred că vedea numai așa, numai ce decizie greșită a luat Elisei, refuzându-l pe Naaman, și aleargă după Naaman, îi cere, primește și apoi se întoarce, le ascunde în casă și cu nonșalanță se prezintă înaintea lui Elisei și acesta îl întreabă, unde ai fost Gehazi? Unde ai fost? Ce n-am fost nicăieri. Și aici este foarte frumos, detaliat, cuvântul ne dă detalii, spune Elisei așa, oare n-a fost Duhul meu cu tine? Duhul meu a fost cu tine când omul ăla a ieșit înaintea ta. Și textul ne spune clar că Naaman, când a văzut că vine Gehazi, s-a dat jos din car și l-a întâmpinat. Când a ieșit înaintea ta și te-a întâmpinat și spune, ai luat lucrurile acelea? Nicio problemă. Poți să iei și lepra lui Gehazi, lui Naaman. Și Gehazi s-a îmbolnăvit de lepră. Interesant că în text, spuneam, sunt detalii pe care nu le sesizezi decât dacă stai și aprofundezi puțin, nu se spune că s-ar fi rostit sau că Petru i-ar fi spus cuiva lui Anania, uite, pentru că ai făcut lucrul acesta, trebuie să mori. Nici vorbă de așa ceva. Și se pune și această întrebare, de ce această reacție? De ce, fără să spună nicio vorbă, doar îi se pun niște întrebări. Îi se pun niște întrebări atât de profunde, încât reacția pe care el o are cade jos și își dă sufletul. Spuneam că nu suntem decât niște administratori și că nu sunt de fapt ale noastre. N-am adus nimic în lume, nu putem lua nimic din ea. Primul împărat, împăratul Saul, primește poruncă de la Samuel să se ducă să-l pedepsească pe Amalec și să distrugă tot. Se duce Saul și îl întreabă, ai făcut, ai ascultat cuvântul Domnului? Și Saul ce? Dar am ascultat, l-am adus și pe Agag. Bun, dar se aude un behăit de oi. Ce sunt cu astea? A, păi stai că, de fapt, poporul a vrut să ia cele mai frumoase oi și să le aducă Domnului ca jertfă. Și întrebarea pe care o pune, îi se pune lui Saul și ne este pusă și nouă, oare îi plac Domnului mai mult jertfele decât ascultarea? Ascultarea este mult mai importantă. Ce vreau ei să aducă jertfă? Ceva care nu-i costase mare lucru. Ceva care nici măcar nu erau ale lor. Erau ale amaleciților. Ne aducem aminte când numără poporul David și vine Îngerul Domnului și are loc acea întâlnire în aria lui Ornan Iebusitul, că spune că Îngerul a fost văzut și de acest Ornan Iebusitul și i-a zis, uite, ți le dăruiesc, îți dăruiesc boi, îți dăruiesc lemnele carului, adu o jertfă. Ți le dăruiesc? A vrut să construiască David un altar Domnului și David a zis, nu pot să aduc Domnului ceva care să nu mă coste nimic. Și le-a cumpărat și nouă ne place. De multe ori, cred că mari greșeli se fac, când se fac planuri, chiar și când se spune un cuvânt bun din adunare, ne gândim că este foarte folositor, dar pentru fratele, pentru sora, ceva care să nu ne afecteze pe noi. David i-a explicat foarte clar acest principiu. Eu trebuie să mă coste. trebuie să ne coste. Cât trebuie să ne coste ce vrem să-i dăm Domnului? Cât suntem dispuși să dăm Domnului din ceea ce ne-a dat El? Răspunsul nu-i dă Scriptura. Totul. Dacă dăm totul, vom primi totul. Domnul Iisus nu i-a spus acelui tânăr bogat, du-te, vinde-le și o să se fie veșnică pomenire pentru tine că ai fost foarte darnic. Nu, i-a spus și vei avea o comoară în cer. Le convertea. Le putea trimite înainte. Tot ceea ce se spune în Proverbe 19, că cel care dă, are grijă de sărac, îl împrumută pe Dumnezeu. Toate sunt ale Domnului. Și atunci noi, oamenii aceștia, de ce de multe ori ne comportăm ca și când nu am ști aceste lucruri? Era omul acela care i-a rodit țarina și a început frământările. Unde erau acele frământări? În inima lui. Ce o să fac? Nu mi-ajung, sunt prea multe. Nu s-a gândit, hai să dau surplusul și s-a rezolvat problema. Din contră, o să strig grânarele, o să fac altele. Și voi spune sufletului meu, ai multe bogății strânse pentru mulți ani, ca și când i-ar fi garantat cineva că avea să mai trăiască anii aceia mulți, mănâncă, bea și veselește-te. Și Dumnezeu i-a spus așa, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și se pune o întrebare răscolitoare și pentru fiecare dintre noi. Și bunurile pentru care se frământa el, ale cui vor rămânea? Și ale cui au rămas? I-au rămas aici pe pământ. Pune Petru această întrebare. Pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Și apoi îl întreabă. Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea a ta? După ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Și textul care următoarea propoziție am subliniat-o, cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? Și haideți să revenim la fiecare dintre noi. Cum se nasc gândurile în inima noastră? Ne-am pus această întrebare. De unde vin gândurile? Se spune în Evanghelie că în Ioan 13:2 că după ce diavolul pusese în inima lui Iuda gândul să-l vândă. După ce diavolul îi pusese în inima lui Iuda gândul acesta. Vine cel rău cu gândul și l-a pus în inimă. Și apoi se spune că după ce a fost dată bucățica, a intrat Satana în Iuda. Vin gânduri. De unde vin? Păi ne arată chiar textul. Pot să vină de la Dumnezeu, pot să vină de la cel rău. Ce facem cu ele? Cum le gestionăm? Spunea cineva că cele mai căutate pastile în zilele noastre sunt pastilele antidepresive. Oamenii nu mai știu să gestioneze gândurile, nu mai au capacitatea să le gestioneze, sunt pur și simplu doborâți, se spunea și de dimineață de îngrijorări, cât o veni lumina, aoleu, spunea cineva că peste 90% din îngrijorările cu care ne frământăm nu s-au întâmplat. A făcut la sfârșit o statistică, dar ne frământăm și ne frământăm ca și când uităm că Dumnezeu cunoaște tot ce este. Cred că aceste întrebări care au fost puse lui Anania, putem să răspundem noi la ele. Dacă nu o vindea. Dacă nu o vindea, nu era nicio problemă. Păi da, dacă nu o vindea, ar fi zis, păi da, dar noi ceilalți am vândut. Tu de ce nu vinzi? Păi da, dar vreau să par și eu credincios. Atunci, dacă fac ăștia, mă duc la adunare, nu că nu mai pot, că mi-ar de sufletul, dar o să mă întrebe fratele, de ce n-ai venit la adunare? Și mai bine mă duc ca să nu fiu întrebat. Poate că unul din răspunsuri a fost, am vândut ca să nu mă întrebe tu de ce n-ai vândut, pentru că aveai. Ar fi rămas a lui. Dar ar fi trebuit să răspundă la alte întrebări. Apoi, după ce a vândut-o, putea să spună jumătate din, cum a spus Vameșul, Matei, jumătate din, așa o dau săracilor, jumătatea mea este toată. Și dacă este, atâta am hotărât, atâta dau. Problema lor a fost că ei, de fapt, au vrut să prezinte ceva mult exagerat, uitând, repet gândul acesta, uitând că Dumnezeu știa ce era în inima lor. Și cred că cel mai mare șoc pe care l-a avut Anania a fost faptul că până să ajungă el acolo, așa cum se spunea în Psalmul 139, nici nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și tu, Doamne, le și cunoști în totul. Nu știu cum a făcut, dar tocmai pe el l-a întrebat. Petru îi spune, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt? De ce a rămas el fără replică? De ce nu a spus am greșit, îmi pare rău? Nu știm. Am putea să punem și altfel întrebarea. Ce s-ar fi întâmplat dacă Petru n-ar fi spus nimic? Ce s-ar fi întâmplat dacă planul lor ar fi mers bine, ar fi lăsat acolo, toată lumea ar fi știut că cu atâta s-a vândut și ducându-se acasă, el și cu nevasta lui Safira ar fi zis, bă, da, deștept suntem. Vezi, mă? Vezi că Dumnezeu nu știe tot? Uite, și poate s-ar fi și lăudat. Și noi am dat, dar n-am dat totul. Ar fi fost o mare problemă pentru ei, pentru credința lor, pentru înțelegerea pe care o aveau, pentru că asta trebuie să înțelegem, că Dumnezeu atunci când stăm pe scaun, povestea cineva că era la adunare și diavolul și un frate predica și unul zice: "Dar du-te mă tu și cosește-l." Și zice: "Ce-i frate, ce s-a întâmplat?" Și frate, de când am venit în continuu, diavolul îmi spune că este trebuia cosit fânul și dacă nu îl cosești o să vină ploaia și tot îi spunea: "Fânul pe cine cosește fânul?" Și a zis: "Dar du-te tu și cosește-l." I-a zis că eu sunt la adunare. Altcineva povestea că s-a gândit o oră în continuu unde o fi pus flăria lui Bărbatisul. Adică stăm de multe ori aici pe scaun, aparent atenți la ce se vorbește, dar în realitate gândurile noastre, spunea fratele Nicolae Moldoveanu, la referitor la versetul "Stăruiți în rugăciune și vegheați în ea cu mulțumiri", zicea așa: "Păi cum să veghezi în rugăciune? Ce, dormi?" Zice: "Nu, dar gândurile noastre aleargă departe. Trebuie să veghezi ca gândurile tale să nu fie rupte de realitatea sufletească. Atunci când ești la adunare, să fii la adunare, nu doar cu trupul, nu doar cu mintea, ci și cu Duhul. Și atunci Dumnezeu poate să ne vorbească." O să încerc să accentuez foarte mult un astfel de gând în inima ta și o să citesc niște locuri cu ajutorul Cristinei. Evrei 11, versetul 19. La nivel de gând se câștigă biruințele. Lui Avram Dumnezeu îi dă o poruncă: să se ducă să-l jertfească pe Isaac. Și el știa tot de la Dumnezeu că i-a spus că în Isaac va avea o sămânță. Și aici, dacă ne uităm la text, spune că el se gândea că Dumnezeu poate să-l învieze chiar și din morți. A început și el să facă raționamente, pentru că suntem ființe raționale. Păi bun, și dacă îl omor pe Isaac, cum o să se împlinească făgăduința lui Dumnezeu? Și a zis, păi dacă Dumnezeu a promis, și a zis că el s-a gândit la nivel de gând că Dumnezeu poate să-l învieze și că a înviat din morți l-a primit înapoi. De ce a putut să fie biruitor? De ce a putut să-i se socotească credința ca neprihănire? Pentru că era conștient de faptul că Dumnezeu îi cunoaște chiar și gândurile inimii și tocmai de aceea a ieșit biruitor. În 2 Corinteni 11:5 ne arată cuvântul cum putem să luptăm împotriva izvodirilor celui rău și împotriva gândurilor pe care el încearcă să greșite, care încearcă să ne inoculeze. Spune: noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Cum? Îți vine un gând. Un gând care, cum îți dai seama că este un gând greșit? Păi găsim răspunsul în Romani, unde se spune că cei care nu au avut lege, o lege, vor fi judecați fără lege, pentru că despre aceasta vorbesc cugetul lor, 2:14 Romani, despre lucrarea aceasta mărturisesc cugetul și gândurile lor, care sau se învinovățesc, sau se dezvinovățesc între ele. Îți vine un gând. Și de unde știi că este un gând bun sau un gând rău? Pentru că cugetul tău, chiar dacă nu ai o lege, spune: dacă faci așa, nu este bine. Astea vor fi consecințele. Și tu atunci poți să mergi mai departe, pe o cale greșită, să vii cu un alt gând și tot timpul lucrurile se complică și mai tare și mai tare. Ne aducem aminte când lucrarea, jertfa lui Abel este primită și fața lui Cain este posomorâtă. Și pune și lui Dumnezeu o întrebare: pentru ce te-ai întristat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Dacă faci bine, vei fi primit? Bine primit. Dar dacă faci rău, spune, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Păcatul pândește la ușă. În spatele acestor gânduri este diavolul. Diavolul vine tot timpul și tot timpul și tot timpul cu tot felul de distorsionare ale realității. Cum putem să le gestionăm? Numai cu ajutorul cuvântului lui Dumnezeu. În cartea Evrei 4:11 se spune: cuvântul lui Dumnezeu judecă simțirile și gândurile inimii. Dacă cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, dacă ar fi cunoscut doar câteva locuri pe care le-am citat din Vechiul Testament, sau s-ar fi gândit Anania și Safira și-ar fi zis: dacă o să ne pună această întrebare, cum o să facem? Dar cum Dumnezeu a știut? Cum Elisei a știut? Cum au fost atâtea situații în care Dumnezeu le-a descoperit oamenilor sfinți lucruri pe care nu aveau cum să le știe decât prin Duhul lui Dumnezeu? Vedem că nu au mers atât de departe. Nu știm exact. Poate că pur și simplu au fost orbiți. Poate că iubirea de bani era mai mare. Nu știm. Veșnicia ne va descoperi, m-am uitat și eu mai multe comentarii, unii spun că din nicio problemă au murit, o să-i întâlnim în cer, nu știu să spun nici că da, nici că nu, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Anania n-a spus niciun cuvânt, Safira a mințit direct, a zis: da, cu atât am vândut. Și cu aceste cuvinte, cu această minciună, a căzut jos și a murit. Îi dă un sfat David lui fiului său Solomon și spune în 1 Cronici 28 cu 9, îi spune același lucru. Îi spune: și tu, fiule, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău, slujește-i cu toată inima, cu tot sufletul, căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine. Dacă îl vei părăsi, și el te va lepăda pe vecie. Deci Domnul pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Adică ce înseamnă închipuiri? Înseamnă scenarii. Poți să faci ca la un tablă de șah. Dacă mut pionul la B7, ăla o să facă așa, și dacă fac așa, o să facă invers. Și poți să mergi și să anticipezi și să te gândești anumite decizii, pentru că suntem ființe raționale. Dacă păcătuiesc. Îmi spunea tatăl meu de un frate de-al meu care, el zicea că mai bea câte o bere și conduce. Și am zis, nu este bine Cristi. Și el mi-a zis că momentan nu mai are permis pentru o perioadă. Dar el nu era o problemă. Și am zis, măi, dacă ai fi înțeles că merge odată, merge de două, merge de nou, dar până la urmă tot se întâmplă. Și când se întâmplă, ce? Nu suporți consecințele? Asumă-ți ceea ce faci. Aceasta este șmecheria diavolului. Să ne facă să nu gândim. Să nu ne gândim mai departe și să nu ne mai gândim la consecințele faptelor noastre. Dumnezeu, când îl avertizează pe Cain, asta îi spune. Ce faci? Luptă-te! Luptă-te și putem să ne luptăm la nivel de gânduri. Este interesant că în 1 Corinteni, capitolul 5, 4, versetul 5, răsplata și modul în care vom fi judecați de Dumnezeu, 1 Corinteni 4 cu 5, spune că Domnul va veni și va descoperi, nu judecați nimic înainte de vreme până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Poate că, din punct de vedere exterior, un om poate să fie perfect. Aparent. Este un om rațional, zicea fratele Vrumbrand că adevăratul tău tu ești cum ai fi dacă ar fi după tine. De multe ori am vrea să facem anumite lucruri, dar nu le facem pentru că ne gândim la consecințe. Dar dacă eu și unul care mi-a făcut rău am fi doar noi pe toată planeta, singuri pe o insulă pustie, sau cum erau Cain și Abel? Erau 4 oameni pe tot pământul. Nu era procuratură, nu i-a mai spus și alte dăzi, nu erau consecințe aparente. Și ce o să se întâmple? Și am văzut ce s-a întâmplat. Dumnezeu a intervenit. Dumnezeu a intervenit. Marele scriitor rus Dostoevski a scris acea carte celebră, Crimă și pedeapsă, în care unul a gândit atât de mult o crimă și și-a argumentat el și a zis, păi dacă ăla care a cucerit toată Europa a fost considerat învingător, eu ce dacă o să omor pe una care e o cămătăreasă? Și ce? E ca și când aș storci o ploșniță. Și și-a luat atâtea și atâtea și atâtea, a făcut atâtea scenarii încât a reușit să facă crima perfectă. Aparent. Și a zis, nu o să știe nimeni. Și într-adevăr, avea toate, se gândise absolut la tot, avea toate alibiurile. Dar ceea ce nu luase în calcul era exact cugetul lui, care a început să-l acuze. El nu se gândise că el, personal, nu o să fie de acord cu ceea ce făcuse. Și s-a dus și s-a predat și nu era crezut. Și, într-adevăr, Dumnezeu va judeca simțirile și gândurile inimii. O să închei imediat cu un loc din Filipeni, capitolul 2, versetul 5, spune Pavel așa: să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, nu a considerat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. S-a dezbrăcat de sine însuși și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat nume care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui să se plece orice genunchi al celui din cer, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească că Domnul Iisus Hristos este Domnul. Să avem gândul acesta. Este un frate care se roagă să avem, și folosea și Partidul Comunist această sintagmă, să fim un cuget și un gând. Păi dacă am gândit la fel, dacă am gândit la fel bine, spunea cineva care era diferența, a fost așa într-o noapte, într-un vis, o diferență care era între iad și rai. Erau mese îmbelșugate și în iad și în rai. Numai că ăia din iad mureau de foame. De ce? Pentru că singura modalitate ca să se poată hrăni era că nu putea să-și bage singur în gură, trebuia să-i bage celuilalt. Și decât să-i bage celuilalt, care era dușmanul lui, prefera să moară de foame. Dacă am gândit la fel, la modul, hai să fac binele, așa cum se spune, așa cum spune Domnul Iisus, că în aceste două porunci se cuprind legea și prorocii, să-L iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproapelui, dragostea este deci împlinirea legii. Dacă Anania și Safira s-ar fi gândit, banii pe care noi tocmai i-am transformat din, i-am obținut vândând acea măsioară, se duc pentru frații noștri. Frații noștri se vor bucura. Este trupul Domnului Iisus. Cui i-am dat de fapt? I-am dat Domnului Iisus. I-ar fi dat totul. S-ar fi dat pe ei înșiși Domnului. Dar s-au gândit că îi dau și nu-i mai văd. Dacă am realizat că de fapt tot ce avem sunt ale lui și îi se cuvinde drept, atunci ar fi cu mult mai bine pentru fiecare dintre noi și așa cum spune David într-un psalm, ferește Doamne pe robul tău de mândrie ca să nu fiu vinovat de păcate mari. Am fi scutiți de multe alte probleme. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne lăsăm cercetați de cuvântul lui și să nu uităm că chiar dacă oamenii nu pot să-și dea seama, chiar dacă reușim de multe ori să-i păcălim pe oameni, Dumnezeu nu poate fi păcălit. El știe ce gândim fiecare și El va răsplăti fiecăruia ce este în inima Lui. Amin.